Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը պնդում է, թե Սերժ Սարգսյանի 7% տնտեսական աճ ապահովելու կառավարությանը ներկայացրած պահանջը քաղաքական հարթություն ու մեր կառավարության ղեկավարը հանդես է գալիս տարեկան ամփոփիչ մամուլի ասուլիսով։ 2013-ին Գյումրիի բնակչությունը նվազել է 23,000-ով, այս տվյալները քիչ առաջ ներկայացվել են Գյումրիի քաղաքային բյուջեի հաստատման ընթացքում։ Ոստիկանությունը ուսումնասիրում է 3 տարոն Մարգարյանի ատենախոսության պաշտպանության ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպը։ Թուրքիայում հակակոռուպցիոն հետաքննությունը վարող դատախազը հեռացվել է պաշտոնից այն բանից հետո, երբ փորձել է ձերբակալել վարչապետ Էրդողանի որդուն։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի և Չինաստանի պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարները ստորագրել են Հայաստանին Չինաստանի կողմից անհատույց տրամադրվող 824,000 դոլարի չափով ամենամյա ռազմական օգնության վերաբերյալ համաձայնագիր։ Այս մասին տեղեկացնում է Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Ադրբեջանը պաշտոնական բողոք է հայտնում Աքսայի միությանը Հայաստանի անդամակցության դեմ, մինչև այդ երկիրը դուրս չբերի իր զորքերը ադրբեջանական օկուպացված տարածքներից և չվերակա Կանգնե Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Այսօր Trend լրատվական գործակալության հետ զրույցում այսպիսի հայտարարություն է արել Ադրբեջանի նախագահի վարչակազմի հասարակական քաղաքական հարցերով բաժնի վարիչ Ալի Հասանովը։ Վրաստանի փոխարտ գործնախարար Դավիթ Զակլյանին կարծիքով հաջորդ տարի լուրջ արտաքին քաղաքական մարտահրավերների տարի կլինի, այս մասին ասել է մի քանի խորհրդարանական հանձնաժողովների միացյալ նիստում, տեղեկացնում է Գրուզիա Online-ը։ Ենթադրաբար Ռուսաստանը Հայաստանի վրա լուրջ ճնշում կգործադրի։ Մենք լրջորեն պատրաստվում ենք դրան, մշտապես խորհրդակցում ենք մեր գործընկերների հետ, որպեսզի Ռուսաստանն ազդեցություն չունենա մեր արտաքին ուղեգծի և առաջնահերթությունների վրա, ասել են նա։ Թուրքիայի գլխավոր դատախազությունը վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի որդուն Բերման ենթարկելու որոշումը կայացրել։ Նա կասկածվում է շահ ստանալու նպատակով հանցավոր խմբավորում ստեղծելու և խմբավորման անդամակցելու մեջ, այս մասին տեղեկացնում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութի կենտրոնում այսօր ժամեր առաջ հզոր պայթուն է տեղի ունեցել, որի հետևանքով զոհվել է երկրի ֆինանսների նախկին նախարար Մուհամեդ Շատախը։ Ըստ լիբանանյան լրատվամիջոցների, պայթունի հետևանքով զոհերի ընդհանուր թիվը հասել է շուրջ 2 տասնյակի, մի քանի տասնյակ մարդ էլ վիրավորվել է։ Յուկոս նավթային ընկերության նախկին ղեկավար Միխայել Խադարկովսկուն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի սահմանած 10,000 եվրոն կվճարվի անմիջապես նրա բանկային հաշվի տվյալները ստանալուց հետո, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արդարադատության նախարարությունը։ Եվրադատարանը ռուսական իշխանություններից պահանջել է 10,000 եվրո վճարել Խադարկովսկուն, որպես քրեական հետապնդման ընթացքում նրա իրավունքների մի շարք խախտումների փոխհատուցում։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը վարչապետ Նիկոլայ Ազարովից պահանջել է պատասխանատվության ենթարկել այն նախարարներին, որոնք նախապատրաստել են Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի տեքստը, նրա խոսքերով Կիևի և Եվրամիության համագործակցության հիմքում առաջին հերթին պետք է ընկած լինեն ազգային շահերը, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը։ Այս ժամի լուրերն այսքանն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թվարկումը նախորդվա գլխավոր իրադարձության մասին։ Քիչ առաջ Մատենադարանում ավարտվեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի տարեկան ամփոփիչ ասուլիսը, որը տևեց շուրջ 5 ժամ։ Այդ 5 ժամերի ընթացքում կառավարության ղեկավարն անդրադարձավ բազմաթիվ հարցերի, ինչը թերևս բնական էր։ Տարին Տիգրան Սարգսյանի և նրա ղեկավարած կառավարության համար ամենահաջողվածը չէր։ Տարեսկզբին Սերժ Սարգսյանը լրատվամիջոցների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, թե կառավարությունը 7% տնտեսական աճ չափ ավելու դեպքում պետք է հրաժարական ներկայացնի։ Տարեվերջին արդեն հստակ էր, որ տնտեսական աճի ցուցանիշը տատանվում է 3%-ի շրջանակներում, ինչը սակայն Տիգրան Սարգսյանի մոտ հրաժարական տալու ցանկություն ակնհայտորեն չի առաջացրել։ Մայիսի վերջին հետ բարբերականը բացահայտեց օֆշորային սկանդալը, որի գլխավոր գործող անձկրկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյան ներդեյքս սեպտեմբերի 3-ից հետո էլ վարչապետ Սարգսյանը ստիպված էր կտրուկ կերպով փոխել իր ողջ ռետորաբանությունը Եվրամիության հետ ասոցացման առավելությունները ներկայացնելու փոխարեն նա սկսեց գովերգել Մաքսային միության Հայաստանի անդամակցության լուսավոր հեռանկարը։ Տիգրան Սարգսյանի ամփոփիչ ասուլիսին ներկա էր Տիգրան Ավետիսյանը։
Բարև վարչապետ, դեռևս այս տարվա մարտին լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ նախագահը նշել էր, թե 2013-17 թվականների ընթացքում ամեն տարվա կտրվածքով, եթե կառավարությունը չապահովի 7%-ի տնտեսական աճ, պետք է հրաժարական տա։ Ձեր կառավարությունի ձեր գլխավորությամբ ինչպես է արձագանքում այս հայտարարությունը, շնորհակալություն։
Առաջի հերթին հենց հանրապետության նախագահ այս հարցին տվել է հստակ իր պատասխանը և բացատրությունները։ Մեր քաղաքական թիմի ղեկավարը մեր առջև դրել է ավելի խիստ տիրախային ցուցանիշ։ Դրա նպատակը կայանում է նրանում, որպիսի կառավարության անդամները առավելագույնը անեն տնտեսական աճ մեր երկրում ապահովելու գործում։ Եթե ուշադրություն եք դարձրել այն ցուցանիշները, որ մենք ներկայացրել ենք ազգային
Մաքսային միությունը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի բնորոշմամբ բազմագործոն երևույթ է, և այդ միության անդամակցելու որոշում ընդունելիս Հայաստանի ղեկավարությունը հաշվի է առել բոլոր դրական և բացասական կողմերը։ Իսկ թե ինչու է Հայաստանը Մաքսային միության անդամակցելու որոշում կայացրել հիմա, այլ ոչ 3 տարի առաջ, դա բացատրվում է հանգամանքով, որ մինչ այդ Հայաստանին առաջադրվող պայմաններն անընդունելի էին։ Իսկ 2012 թվականի օգոստոսին, երբ Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահները հանդես եկան քաղաքական հայտարարությամբ, արդեն իրավիճակ էր փոխվել, և բանակցությունների արդյունքում որոշվել էր Հայաստանի պարագայում կիրառել այլ, շատ ավելի ձեռնտու գործի քակազմ։ Այս մասին այսօր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ տարեվերջյան հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Նպատակ ունենալով կթաներ ինտեգրացիոն գործընթացները Հայաստանի և Ռուսաստանի ընդդեմությունների միջև և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանը չունի միասնական տարածաշրջանային միության, թե հանձնարարվեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությանը ստեղծել աշխատանքային խումբ, որը կմշակի նոր գործիքակազմ, որը հաշվի է առնում այս հանգամանքը։
Ինչ վերաբերում է ընդհանուր սահման չունենալու հանգամանքին, ապա այդ խոչընդոտը չեզոքացնելու համար Կալինինգրադի օրինակով դարձյալ յուրահատուկ և Հայաստանի համար ձեռնտու գործիքակազմ կգործադրվի, ասում է Տիգրան Սարգսյանը։ Ըստ նրա, հաշվի առնելով Հայաստանի բավականաչափ լիբերալ մաքսային համակարգը, ցածր տոկոսադրույքներով մաքսային միության ընդհամակցելու պարագայում անշուշտ մի շարք ապրանքատեսակների գծով գնաճ կլինի, սակայն օգուտները գերակշռելու են, վստահեցնում է վարչապետը, համոզմունք հայտնելով, որ ընդհամակցությունը մաքսային միությանը խթանելու է Հայաստանի տնտեսությունը, քանի որ տեղական ապրանքները սպառման լավ շուկա կստանան, և ընդհանուր առմամբ ընդհամակցությունը բխում է Հայաստանի քաղաքացիների շահերից։
Մեր քաղաքացիների համար դա առաջի հերթին պետք է զգացի նրանով, որ մաքսային միության ընդհամակցելը ստեղծում է հիմքեր կայուն տնտեսական աճի համար, երկրորդը, որ ըստ մեր պայմանավորվածությունների մեծածավալ ուղղակի ներդրումներ են լինելու։
Գազային վիճահարույց պայմանագրերի մասին ըստ վարչապետի դրանք Հայաստանի համար հաջողված պայմանագրեր են։ Այս հարցի շուրջ եղան առավելապես շահարկումներ, բայց ոչ բովանդակային քննարկումներ, ասաց Տիգրան Սարգսյանը։ Նախ թե ինչու գազի գնի թանկացման մասին տարիներ շարունակ ոչինչ չի ասվել, այն պատճառով, որ վերջին տարիներին շարունակ ընթացել են բանակցություններ, և Գազպրոմը սկզբնապես հայկական կողմին առաջադրել է անընդունելի պայմաններ։ Ի վերջո բոլոր խնդիրները կարգավորվել են, և հանգամանքը, որ հայկական կողմը վաճառել է հարուստագազարդում իր 20%-ի բաժնամասը, ամենևին էլ ինքնիշխանության զիջման մասին չի խոսում։ 5 տարվա երաշխավորված էժան գազի դիմաց Հայաստանը բանակցությունների արդյունքում տվել է $150 միլիոն, մնացյալ $150 միլիոն պարտքը Գազպրոմի առջև իր վրա է վերցրել ռուսական կողմը, իսկ այն, որ Գազպրոմի հետ պայմանագրերի անխափանությունը 30 տարով երաշխավորվել է, պարզապես անհրաժեշտ է երկարաժամկետ ու շահավետ օտարերկրյան ներդերման տեսանկյունից։ Վարչապետի ներկայացմամբ դաշտը մրցակցային չէ, ավելին, սակագները կարգավորվում են Հայաստանի պետության կողմից, հետևաբար չի կարող լինել անկանխատեսելի վարքագծի ռիսկ։ Միջդեռ հակառակ պարագայում ներդրողը պարզապես չէր համաձայնի գալ և ներդրում անել։ Նույն սկզբունքը, ի դեպ, ըստ Տիգրան Սարգսյանի, գործել է ամերիկյան ներդրողի պարագայում, որը պատրաստվում է մեծ ներդրումների արդյունքում ձեռք բերել որոտանի կասկադը։
Ինքնիշխանության վտանգային դեպքում, երբ որ իշխանությունները ներդրողների համար չեն ստեղծում բարենպաստ միջավայր, այս այն վտանգում է պետության ապագան։ Բայց ոչ թե երբ որ մարդիկ դարձ են ներդրողներին համար և վստահ են, որ իրենց ներդրողները իրենց համար ապահովելու են երկարաժամկետ աշխատանքում, երկամտադրության որոշակի մակարդակ։ Դրա համար այստեղ ընդհանրապես վերաբերված է բանալու ժամանակ էությունը ընդունել։
Օլիգոպոլյաների եւ մենաշնորների մասին Տիգրան Սարգսյանի խոսքով կառավարությունը բնականաբար ընդունում է, որ այդ խնդիրը կա եւ լուրջ խոչընդոտ է Հայաստանի տնտեսության համար։ Կառավարության հնգամյա ծրագրում դրա դեմ պայքարի հայեցակարգ կա, որը հետևողականորեն կյանքի է կոչվում։ Ըստ վարչապետի, եթե ծրագրի ավարտին հաջողություն այս հարցում չգրանցվի, ապա դա իսկապես ծանր հարված կլինի Հայաստանին։ Մինչ այդ պայքարում ենք, ասում է վարչապետը, նշելով, որ պայքարի մասին կարելի է դատել որոշ օլիգարխների կողմից ֆինանսավորվող ԶԼՄ-ների հրապարակումներից, եթե դրանք կան, ուրեմն ցավոտ կետի ենք կպել, ասում է Տիգրան Սարգսյանը, հավելելով, որ զուգահեռաբար քայլեր են արվում փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացման համար, քանի որ հենց դա է Հայաստանի ապագան։
Մենք որպես պետություն ապագա կառուցելու բիզնեսի զարգացման ճանապարհ։ Եթե այս ընթացքը չլուծեցինք, մենք կվտանգեինք մեր պետության ապագան։ Եվ սա այն քաղաքական թիրախն է, որ մեր ծրագրում
Տնտեսական աճի մասին այս տարվա սկզբում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր, որ այն կառավարությունը, որը 2013-ից 17-ի շրջանում տարվակտրվածքով չափահովի 7% աճ, ապա պետք է հրաժարական տա։ Ինչպես է այժմ կառավարությունն արձագանքում նախագահի այս հայտարարությանը։ Ազատություն ռադիոկայանի այս հարցին ի պատասխան Տիգրան Սարգսյանը, խուսափելով հրաժարականի մասին խոսելուց, նշեց, թե նախագահի հիշյալ հայտարարությունն իրենց համար նախ եւ առաջ ավելի լավ աշխատելու ուղենիշ են։
Առաջին հերթին հենց անդրադառնալ նախարարական այս հարցին տվել է հստակեցնը Պատասխանը և բացատրությունները։ Մեր քաղաքական թիմի ղեկավարը մեր առջև դրել է ավելի խիստ տիրատային ցուցանիշ։ Դրա նպատակը կանեմ է նրանում, որպեսզի կառավարության անդամները առավելագույն անեն տնտեսական աճ ներդրում ապահովելու գործում։
Սարգսյան անդրադարձավ նաև կենսաթոշակային պարտադիր կուտակային համակարգին։ Վարչապետի բնորոշմամբ դա պարզապես կենսական է Հայաստանի պարագայում, քանի որ 500 000 հարկատուն չեն կարող ըստ արժանվույն կենսաթոշակ գոյացնել 520 000 թոշակառուների համար։ Ժամանակն է, որ երիտասարդներն իրենք ևս պետության հետ մեկտեղ պատասխանատվություն ստանձնեն իրենց ապահով ծերության հարցում։ Հակառակ դեպքում աղքատ և ծայրահեղ աղքատ թոշակառուների թիվը Հայաստանում միայն ավելանալու է, ասում է Տիգրան Սարգսյանը։ Նաև այսպիսի մի հարց հնչեց կապված օֆշորային սկանդալի հետ։ Վարչապետին խնդրեցին մեկնաբանել տեղեկատվությունը, ըստ որի Վարդան Օսկանյանի բարեկամ Միկին է գրանցել Տիգրան Սարգսյանին վերագրվող օֆշորային ձեռնարկությունը։ Սարգսյանն ի պատասխան ասաց, թե ինքն ամենաշահագրգռված մարդն է, որ այս պատմությունը մինչև վերջ բացահայտվի։ Մի բան արդեն պարզ է, որ այդ ձեռնարկության գրանցման հետ ես ոչ մի առնչություն չունեմ, ասաց նա։ Տիգրան Սարգսյանը նաև նշեց, թե ինչ դարձել է վարչապետ, Կիպրոսում չի եղել, հույս հայտնելով, որ հետաքնող լրագրողները կանդրադառնան այն տեղեկատվությանը, որ հիշատակված կինը անգամ մահացած մարդկանց անունով է ձեռնարկություն գրանցել։ Վարչապետը հույս հայտնեց նաև, որ Վարդան Օսկանյանն ինքը պարզաբանումներ կներկայացնի մասնավորապես այն բանի շուրջ, թե արդյոք այս տեղեկատվության ակունքներում հենց ինքն է կանգնած։ Եվ վերջում վարչապետի քաղաքական ապագային վերաբերող մի հարց. հնարավոր է արդյոք, որ հաջորդ նախագահական ընտրություններում առաջադրվի Տիգրան Սարգսյանի թեկնածությունը։ Այս հարցին ի պատասխան վարչապետը նշեց, թե իր քաղաքական թիմի օրակարգում նման հարց չկա։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ կառավարության ղեկավարն այսօրվա ասուլիսի ընթացքում մի քանի անգամ կրկնեց, թե իրավիճակն այնքան վատ չէ, որքան ներկայացնում են լրատվամիջոցները, և լավատեսությունը կորցնել պետք չէ Գյումրից ստացվող լուրերին ծանոթանալով, սակայն վարչապետի այս խորհրդին հետևելն այնքան էլ հեշտ չէ։ Բանն այն է, որ այսօր, երբ Գյումրիի հավաքանունիստում հաստատվում էր 2014 թվականի քաղաքային բյուջեն, տեղացի պաշտոնյաները հրապարակեցին արտագաղթի պաշտոնական տվյալները, որոնք առնվազն շոկային կարելի է բնութագրել։ Պարզվում է, որ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն անցած 12 ամիսներին Գյումրիից արտագաղթել է բնակչության մոտ 15% ավելին։ Այսօր շատ դժվար է պարզել Գյումրիի իրական բնակիչների թիվը, այստեղ շատ տարբեր թվեր են շրջանառվում, 70-ից մինչև 120,000։ Համեմատության համար միայն նշեմ, որ ընդամենը 3 տասնամյակ առաջ, 1984-ին, Գյումրիում այն ժամանակ Լենինականում բնակչությունը կազմում էր 222,000։ Հանրապետության երկրորդ քաղաքից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Կառավարությունը Գյումրիին հատկացվող դոտացիայի գումարը 2014 թվականի համար կրճատել է 170 միլիոն դրամով։ Բանն այն է, որ դոտացիան տրամադրվում է ըստ բնակչության թվի, ու վիճակագրական ծառայության ներկայացված թվերով Գյումրիում այս տարվա ընթացքում բնակչության թիվը նվազել է 23,000-ով։ Այս թիվը հրապարակեց Գյումրիի քաղաքապետարանի ֆին բաժնի պետ Լենա Ջիլավյանը, ով ներկայացրեց հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը։
Անցյալ տարվա համեմատ դոտացիան նախատեսեցին պակաս։
Գոնա անդամներից Լևոն Բարսեղյանը հետաքրքրվեց, թե
դոտացիայի հաշվարկը անցած տարվա 3-ամյա բյուջեի ինչ բնակչությունների
Ես կնշեմ, անպայման կնշեմ, ինչի՞ չեմ նշի։ Պաշտոնապես իր են հայտարարում։ Պակասեց պաշտոնապես վիճակագրական վարչության Երևան ներկայացված թվականակից, որ Գյումրի քաղաքում 13 թվականին արտագաղթել է, զբարն եք ուզում պալ բացերան, արտագաղթել է 23,000 հոգի։ Եվ այդ իսկ պատճառով դոտացիաների գումարը պակաս հատկացվում։
Եվ ահա Գյումրիի արտագաղթի ցուցանիշը 1 տարվա կտրվածքով սա Գյումրիի բնակչության թվի մոտ 20%-ն է կազմում։ Նշեմ, որ 2011 թվականի մարտահամարի վերջին պաշտոնական տվյալներով Գյումրիի բնակչության թիվը մոտ 123,000 է։ Ոչ պաշտոնական շրջանառվող լուրերի համաձայն Գյումրիում բնակչության թիվը 60-ից 65,000 է կազմում։ Ժողովրդագրագետ Արտաշես Բոյաջյանը ժողովրդագրական ցուցանիշների հիման վրա կատարել է հաշվարկ, ու ըստ այդմ Գյումրիի բնակչության թիվը մոտ 70,000 է։
Դպրոցներում սովորող աշակերտների թիվը 60,000 է պաշտոնապես, այնտեղ վերցնում են նաև զբաղվածների թիվ, գործազրույցների թիվ, նաև էլեկտրաէներգիա սպառողների թիվն է նվազել։ Դարձել է շատ կարևոր ցուցանիշ, որտեղ ընդհանրակի միջին մեծության վրա բազմապատկելով մենք ստանում ենք, այսօր մեր հանրապետությունում ընդհանրակի միջին մեծությունը 3.5 է, այսինքն 2 ընդհանրակում ապրում է 7% է, այսպես էլեկտրաէներգիա սպառողների թիվը 25,000 է, մի մոտավորապես։
Այսինքն հիմա ինչ կան է ըստ ձեր ունեցած տվյալների։ Եթե արտագաղթն այս տեմպերով շարունակվի, ապա 2015 թվականից հետո Գյումրի ժողովրդագրական առումով կհամարվի մահացող քաղաք, երբ մահացողների թիվը կգերազանցի ծնունդներին։
Մահացողների քաղաքային բնակավայրերին անվանում են մահացող քաղաքներ, որտեղ եթե բնակչության տեսակարգը շրջի 20%-ից ավելի 65 և 60 տարեկան բնակչությունն է, ապա ստացվում է, որ տվյալ քաղաքը խորը ձերացման փուլում է, այսինքն մահացման։ Եթե դրան գումարի նաև, որ ավելի շատ արտագաղթում են ամուսնական տարիքի հերթի տար, այսպես վերադարձող տարիքի բնակչությունը, ինչը բերում է ծնունդների թվի նվազման, և ստանում հայտնվել են այժմ Գյումրի քաղաքը հայտնվել է ժողովրդագրական ավետի առջև։
Ինչն է պատճառը, որ իշխանությունները միջոցներ չեն ձեռնարկում արտագաղթը կանխելու համար, հարցրի Արտաշես Բոյաջյանին։
Շատ լավ գիտեն, իրենք ավելի լավ գիտեն բնակչության թվի տվյալները, բայց դե իրանք իրենց առջև խնդիրը ուրիշ է դրված, իրենց առջև խնդիրը դրված է իշխանությունը պահպանել։ Եվ վարչապետն հայտնել է, որ իշխանությունը պահպանելու ձևերից մեկն է ապահովել արտագաղթը, որպեսզի սոցիալական խորհուրդ չլինի։
Արտագաղթի ցուցանիշի հրապարակումը Գյումրիի բյուջեի հաստատման գլխավոր, այսպես ասած, ինտրիգը դարձավ։ Արտագաղթի ցուցանիշը Գյումրիի քաղաքապետարանի ֆին բաժնի պետի կողմից հրապարակելուց հետո Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը շտապեց հայտարարել, թե ոչ թե քաղաքապետարանն է հայտարարում այդ թիվը, այլ վիճակագրական ծառայության ներկայացված թվերն են ասում։
Որպեսի չենին, որ պիտին ճիրական հայտարարել, կաղաքապետարան հայտարարել, պատասին է, հապցանդվականը, պատասին որ ասին է ճիրանց։
Կրճատված դոտացիան մեկ այլ հատկացման կառավարությունը փոխհատուցել է Գյումրիի քաղաքապետարանին, բայց եթե այս մեթոդով շարունակվի դոտացիայի տրամադրումը, ապա հատկապես քաղաքային համայնքները լուրջ խնդիրներ կունենան, հավելեց Սամվել Բալասանյանը։
Հավաքան համայնքները միշտ այն, բայց կարող են համայնքները ինչ չի կարող ունենալ։ նոր մեխանիզմ են տնելու, ես էլ եմ առաջարկել, խոսած եմ այդ մասին, այդ պատանա չէ սուբենցիաներից ստերեցին, այլ սուբենցիաներից անդորդացիայի դիսկում չկոնտրեցին, ունես որ մենք ինչը։
Ինչևէ, Գյումրիի ավագանին հաստատեց 2014 թվականի տեղական բյուջեն 3,173,233,000 դրամ, որը նախորդ տարվա համեմատ մոտ 100 միլիոն դրամով ավելի է։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանից սակայն ոչ միայն մարդիկ են հեռանում, այլև ֆինանսական միջոցներ են։ Ընդհանրապես, որքան է կազմում Հայաստանից դրամի անօրինական արտահոսքի ծավալը, այս հարցի պատասխանը գիտական շրջանակներում եւ մամուլում տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր կերպ է հնչել, տարբեր թվեր են մատնանշվել։ Միացյալ Նահանգներում գործող հեղինակավոր հետազոտական կենտրոններից մեկ նորերս վերջապես փորձեց գտնել հարցի քիչ թե շատ կոնկրետ պատասխանը, պնդելով, թե միջինը Հայաստանից տարեկան անօրինական ճանապարհներով դուրս է բերվում շուրջ 600 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Ամերիկացի հետազոտողներն ի դեպ արձանագրում են, որ տարեց տարի ֆինանսական անօրինական արտահոսքի ծավալները Հայաստանից աճում են, եթե 2002 թվականին 86 միլիոն դոլար է դուրս բերվել Հայաստանից, ապա 2011 թվականին այդ ցուցանիշն արդեն գերազանցում էր 1 միլիարդը։ Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում հրապարակված զեկույցի մանրամասները եւ դրանց հայաստանյան արձագանքները կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Վաշինգտոնում գործող հեղինակավոր Global Financial Integrity հետազոտական կենտրոնի ներկայացմամբ 10 տարվա ընթացքում 2002-ից 11 թվականներին Հայաստանից ապօրինի եղանակով դուրս է բերվել ավելի քան 62 միլիարդ դոլար։ Կենտրոնի ղեկավար մարմիններում են բավականին ազդեցիկ մարդիկ, միջազգային տնտեսությունը, քաղաքականությունը ներկայացնող։ Կենտրոնում է նաև Տիկին Նգոզի Օկոնջո-Իվիալի, համաշխարհային բանկի նախկին գործադիր տնօրեն, ով 2009-ի հոկտեմբերին Երևանում կայացած ասուլիսում հրապարակավ դիմեց Հայաստանի իշխանություններին. «Եթե ցանկանում եք զարգացնել երկրի տնտեսությունը, ազատվեք օլիգարխիկ համակարգից»։ Ապօրինի ֆինանսական հոսքերը զարգացող երկրներից 2002-11 թվականներին վերնագրված զեկույցը 4-րդն է կենտրոնի նմանատիպ զեկույցների շարքում։ Հրապարակվել է օրերս եւ ինչպես հասկացաք, ներկայացնում է մոլորակի միայն զարգացող երկրներից տեղի ունեցած ապօրինի ֆինանսական հոսքերը։ Համեմատության համար նշենք, որ ըստ կենտրոնի 2002-ից 11 թվականների ընթացքում Վրաստանից դուրս է հանվել ավելի քիչ գումար՝ 4.5 միլիարդ դոլար, թեև Վրաստանի տնտեսությունը ավելի մեծ է հայաստանյանից։ Ադրբեջանից հանվել է ավելի քան 17 միլիարդ դոլար, մոտ 2.7 անգամ շատ Հայաստանից, սակայն Ադրբեջանի տնտեսությունը ավելի մեծ է մեր երկրի տնտեսությունից։ IMF-ի տվյալներով այս տարվա վերջին ադրբեջանական տնտեսությունը իր ծավալներով ավելի քան 7 անգամ կգերազանցի մեր տնտեսությանը։ Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով, այդ 62 միլիարդ դոլարը նախ եւ առաջ այն գումարներն են, որոնք Հայաստանի իշխանության բարձր ներկայացուցիչների հովանավորությամբ եւ սթվերային ճանապարով ձեռք են բերել օլիգարխները, պաշտոնյաները, հարկեր բնականաբար չեն մուծել եւ այդ գումարների մի մասն էլ ապահովության համար հանել են երկրից։ Սակայն ուշադրություն դարձրեք, Հայաստանում իշխանությունները անգամ օլիգարխների համար չեն ստեղծել տնտեսական նպաստավոր պայմաններ եւ այդ մարդիկ փոխանակ ներդրումներ կատարեն այստեղ, գումարները հանում են երկրից, իսկ մենք բարձր տոկոսադրույքներով վարկեր ենք վերցնում արդ երկրից տնտեսությունը զարգացնելու համար, կամ էժան գներով վաճառում ենք ռազմավարական նշանակության ունեցվածքը, ընդգծեց Խաչատրյանը։
Միան նշանակի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր գումար ներդրող չեն ցանկանում գումարներ ներդնել ոչ միայն դրսի մարդիկ, այլև ներսում այն մարդիկ, ովքեր գումարներ են աշխատում, նույնիսկ ստվերային պայմաններում գումարներ աշխատելուց, որովհետև իրականում ավելի լավ կներ այստեղ այդ ամեն ինչը օրինականացվեր։ Դա կապված է նաև քաղաքական այսօրվա իրավիճակի և ընդհանրապես քաղաքական այս համակարգի հետ, որտեղ մարդիկ չգիտեն, վստահ չեն, վաղ իրենք կարող են այդ գումարներին տիրապետել, թե ոչ։
Ուշագրավ դետալ, ըստ զեկույցի ֆինանսական ապօրինի արտահոսքը Հայաստանից մի քանի անգամ ավելացել է 2007 թվականից, եւ մինչեւ 2011 թվականը մեր երկրից տարեկան ապօրինի կերպով դուրս է հանվել միջինը մոտ 1 միլիարդ դոլար։ Այս կապակցությամբ Վահագն Խաչատրյանը ասաց. «Հիշեք, թե իշխանությունները ինչպես վերարտադրվեցին 2008-ին ցնցումների ու մարդկային զոհերի գնով»։
Մենք արդեն հասանք աղբյուրին, այսպես ասեմ, տնտեսագիտության տեսությանը, որտեղ հենց ինքը այդպես էր ասում, որ ներդրումները միշտ կարեկ ունեն կայունության, քաղաքական եւ տնտեսական, շատ ճիշտ է։ Եվ այդ տարիներին, քանի որ իշխանությունները 2008-ին այն ձևով եկավ, ինչ բոլորից հայտնի ձևով եկավ իշխանության, դա ինքը արդեն վստահություն չի ներշնչում։ Եվ ամենահետաքրքիրը, որ դա հատկապես զգում են ներսի մարդիկ, ներսի բիզնեսմենները, ներսի մեծահարուստները։
Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանի ներկայացմամբ ֆինանսական ոչ օրինական հոսքերը շատ են այն երկրներում, որտեղ կա քաղաքական կոռուպցիա, որտեղ իշխանությունները ընտրությունների միջոցով չեն փոխվում։ Լավագույն օրինակը մեր Պարագայում Վրաստանն է, որտեղից ոչ օրինական ֆինանսական ոսկերը ավելի քիչ են, քան Հայաստանից։
Վրաստանը պայմանավորված է շատ պաշտպանով։ Այդ երկիրը վերջի տասնամյակում մեծ առաջընթաց ապրել, հենց ստվերի դեմ պայքարի Պարագայում։ Եվ երկրորդը, որ տնտեսական կապերը, ֆինանսական բերեք ասեք, կապերը Ռուսաստանի հետ ավելի թույլ են։ Տեսեք, այս ցանկում առաջնային տեղերից մեկը իհարկե Ռուսաստանում, Ռուսաստանը դրան, Չինաստանից հետո երկրորդ Ռուսաստանը, եւ բնական է Ռուսաստանը միշտ աչքի ընկել այս վերջի 20 տարիների ընթացքում այդ ստվերային շրջանառության բարձր ծավալներով եւ մասնավորապես կապիտալի արտահանումչ ասեմ փախուստով, իսկ այդ փախնելուց մի մասը, փոքր մասը իհարկե գալիս է Հայաստանով է դուրս գալի։
Արձագանքի համար դիմեցինք նաև Կենտրոնական բանկ, Ֆինանսների նախարարություն և ՊԵԴ եկամուտների կոմիտե։ Բոլոր տեղերից էլ խոստացան ուսումնասիրել զեկույցը և արձագանքել ավելի ուշ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լսեցիք արդեն, որ այսօրվա ասուլիսի ժամանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը խոսեց նաև կենսաթոշակային վիճարարույց բարեփոխումների մասին, ասելով, թե այդ օրենքն ընդունվել է 2010 թվականին, իսկ բողոքի ակցիաները դրա ներդրումից միայն մի քանի շաբաթ առաջ են մեկնարկել։ Վարչապետը նույնիսկ պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի դեմ բողոքող երիտասարդներին համատեց քննությանը վերջին պահին նախապատրաստվող վատ ուսանողի հետ, այն որ կառավարությունն այս ծրագրի իրազեկումը սկսեց իրականացնել միայն մեկ շաբաթ առաջ, վարչապետը խնամքով շրջանցել է, երբ և չնայած վարչապետի պնդումներին, թե կուտակային պարտադիր համակարգը միանշանակորեն կյանքի է կոչվելու, դրա դեմ բողոքող քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները չեն պատրաստվում դադարեցնել իրենց պայքարը, այժմ նրանց թիրախը կարծես այն մասնավոր ընկերություններն են, որոնք սեփական աշխատողին աջակցելու փոխարեն սկսել են նրանց դեմ ճնշումներ գործադրել։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ պայքարող երիտասարդ ակտիվիստները այսօր հավաքվել էին Անելիկ բանկի դիմաց։ Նրանք ասում էին, որ բանկը ճնշում է իր աշխատողներին և թույլ չի տալիս մասնակցել պայքարին։ Հիշեցնեմ, հանրապետության նախագահային ուղղված պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի դեմ նամակի տակ ստորագրել էին նաև Անելիկ բանկի ավելի քան 60 աշխատակիցներ, իսկ հետո հայտարարել, որ սխալ են ընկալել ստորագրահավաքի բունեությունը և կողմեն բարեփոխումներին։
Անելիկ բանկի 60-ից ավել աշխատակիցներ ստորագրել էին, որ դեմ են պարտադիր կուտակային համակարգին, սակայն որոշ ժամանակ հետո բանկը պաշտոնապես հայտարարեց իրենց կայքում, որ աշխատակիցները չեն իմացել ինչի տակ են ստորագրել, և իրանք դեմ չեն նման օրենքին, և բանկը պատրաստ է իրենց աշխատողների աշխատավարձը բարձրացնել, որպեսզի չտուժեն, բայց մեր ակցիան ուղղված է նրան, որ աշխատավարձ բարձրացնելով չես լուծում երկրում անօրինական որոշումները, այլ պետք է պայքարել, որպեսզի հակասահմանադրական բոլոր որոշումները չեղյալ համարեն, այլ ոչ թե աշխատավարձը բարձրացնել։
Անելիկ բանկի PR պատասխանատու Աստղիկ Մարտիրոսյանը մեզ հետ հարցազրույցում ասաց, որ բանկի ղեկավարության կողմից ճնշումներ չեն եղել, իսկ աշխատակիցները պայքարել են ոչ թե այդ համակարգի ներդրման դեմ, այլ ցանկացել են, որ գործընթացը ավելի լայն լուսաբանվի, նաև հանրային քննարկումներ անցկացվեն։ Աստղիկ Մարտիրոսյանը մեզ նաև փոխանցեց, որ այս աշխատակիցներից որևէ մեկը այսօր չի կարող հարցազրույց տալ, որովհետև տարեվերջ է և նրանք շատ զբաղված են։
Ես ամենայն դեպս գիտեմ, որ իրենք բացարձակ կողմ են եղել լայն մասաներին, լայն լուսաբանումից հետո այդ համակարգը կիրառելու։
Այսինքն դեմ չեն եղել այդ 5% պարտադիր լինելուն։
Կարող եմ մեկնաբանել բանկի պաշտոնական տեսանկյունը, բայց քանի որ դա բանկի անունից եղած հայտարարություն չի, ես ուղղակի որևէ աշխատակցի տեսակետ, մոտեցում այս պահին չեմ կարող, ես իրավասու էլ չեմ դա մեկնաբանելու։
Աշխատողն ունի իր քաղաքացիական իրավունքը, ազատ անկախ աշխատող, խոսքի ազատություն աշխատավայրում պաստառներով, ցուցարարները կոչ էին անում բանկի աշխատակիցներին չենթարկվել ղեկավարության ճնշումներին։
Կոչ եմ անում բոլոր այդ ստորագրած աշխատակիցներին, որպեսզի նրանք հրապարակայնորեն հայտարարեն իրենց դիրքորոշումը, քանի որ ունեն դրա իրավունքը, ձեր իրավունքները պաշտպանված են սահմանադրությամբ և աշխատանքային օրենսգրքով։ Դուք ազատ քաղաքացիներ եք, ունեք իրավունք ունենալու դիրքորոշում և այդ դիրքորոշումը ազատորեն արտահայտելու։ մի ենթարկվեք ճնշումների, այլևս անցել են այն ժամանակները, որ մեր երկրում պիտի քաղաքացուն պահեն ստրուկի կարգավիճակում, փորձեն նրան ճնշել ֆինանսական կամ այլ եղանակներով։
Մի քանի ակտիվիստներ, որոնք ունեին հաշիվներ այս բանկում, ի նշան բողոքի այսօր փակեցին դրանք։
Ես ունեմ հաշիվ, ուսանողական հաշիվ, ես պահել եմ այդ հաշիվ միջով այսօր, ծառայություններ որպես այդպիսին նորմալ կգնահատեմ, բայց որպես ղեկավարության կողմից աշխատակիցների կամքին հակառակ եւ կուտակային օրենքին կողմ արտահայտվելու որպես ակցիայի մասնակից ես դեմ եմ, եւ այս բանկը հաշվի չառնում աշխատողների կարծիքը, եւ եթե ըստ բանկի տեսանկյունից նայելով, եթե 68 աշխատակից ստորագրում են այնպիսի փաստաթղթի տակ, որին իրանք ծանոթ չեն, հետեւապես այդպիսի բանկում հաշիվ պահելը անիմաստ տեղակի դառնում։
Աբսուրդ է երևի, թե շարունակելու օգտվել մի հիմնարկությունից, որտեղ ուղղակի մարդկանց ազատ կամքի արտահայտման իրավունքին դեմ են, բռնանում են իրենց կամքի արտահայտմանը։
Դե իսկ ակտիվիստները խոստանում են շարունակել իրենց պայքարը կենսաթոշակային համակարգի կուտակային պարտադիր բաղադրիչի դեմ։
Հունվարի 1-ից ուժի մեջ ամատում այդ օրենքը, դա ոնց որ մեր համար ոչ բան չի փոխում, թե ուժի չմտած, թե ուժի մտած, մեր պայքարը շարունակվում է։ Եվ իմ կարծիքով, հաշվի առնելով, որ հունվարին արդեն ռեալ կզգան մարդիկ այդ օրենքի ազդեցությունը, մեր շարժումը շատ ավելի ուժեղանա։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի թեկնածուական թեզի պաշտպանությունը հավակնում է դառնալ տարվա գլխավոր գիտական սկանդալը, քանի դեռ տնտեսագիտական համալսարանի համապատասխան հանձնաժողովը զբաղված էր Մարգարյանի թեզի քննարկման բուհում սովորող երիտասարդ հանրապետականները, թեկնածուականի պաշտպանությունը պաշտպանում էին լրագրողներից։ Ուշագրավ է, որ լրագրողները պաշտպանությանը ներկա գտնվելու իրավունք այդպես էլ չստացան։ Ավելին, կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը երեկոյան արդեն իր պարտքը համարեց Facebook-ում բարոյախրատական իսկական դասախոսություն կարդալ երիտասարդ հանրապետականների կողմից ֆիզիկական և բարոյական ճնշումների ենթարկված լրագրողների հասցեին, վերջիններիս մեղադրելով ատենախոսությունը քաղաքականացնելու մեջ։ Տարվա ամենազավեշտալի թեկնածուականի պաշտպանությանն ուղեկցած իրադարձություններն այժմ ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում են, իսկ միջադեպի հեղինակները, Սերժ Սարգսյանի հետ խմբակային նկարը սոցիալական ցանցերում տեղադրած երիտասարդները, որոնց կայքերից մեկը դիպուկ կերպով բնութագրեց Սաքուլիկենք, փորձեցին նույնիսկ կատարվածի համար ուցուն խնդրել, թե ինչ ստացվեց դրանից, կպատմի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի ցուցումով ոստիկանությունը ուսումնասիրում է 3 տնտեսագիտական համալսարանում տեղի ունեցած միջադեպին առնչվող նյութերը, հետագայում գնահատականներ տալու նպատակով։ Հիշեցնեմ, 3 Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գիտական աշխատության պաշտպանությանը լրագրողները չեն կարողացել ներկա գտնվել դահլիճի մուտքը հսկող որոշ ուսանողների ագրեսիվ պահվածքի պատճառով։ Հայոյախառն արտահայտություններով գրահիկ պահվածքով ուսանողները կրծքով պաշտպանել են դեպի դահլիճ տանող ճանապարհը։ Լրագրողական հանրությունը կատարված է որակում է հայտարարություն այս ամենում մեղադրելով ոչ միայն ուսանողներին։ Նրանք համոզված են, որ ուսանողների թիկունքում կանգնած են եղել հենց համալսարանի ռեկտոր Մարգարյանի գիտական ղեկավար Կորյուն Աթոյանը, ինչպես նաև փակ դռների ցայն կողմ գիտական աշխատությունը պաշտպանող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն իր թիմով։ Գիտական աշխատության պաշտպանությունից հետո Մարգարյանը սակայն հայտարարել է, թե տեղյակ չի եղել կատարվածին։ Լրագրողների տեսանյութերից պարզ երևում է, որ համալսարանի ռեկտորը ուսանողների ջանքերին ավելացնելով իրենը խափանում է նրանց մուտքը դահլիճ։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանն ու հրապարակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանը այս ամենը համարում են քաղաքապետի թիմի ու համալսարանի ղեկավարության ձեռքի գործը։
Քաղաքապետը եւ իր թիմը պատրաստ չի հանրությանը ներկայանալու եւ իր ամեն մի քայլ իր գործունեությունը առհասարակ հասարակի դարձնելու հանրությանը։
Սա եւ տարոնի խայտարակություններ, եւ այս բուհի խայտարակություններ, եւ ընդհանրապես իշխանության։ Մի իշխանություն, որտեղ այս վիճակն է, որ տարական մի հատ սովորական դիսերտացիայի պաշտպանությունը կարա դառնա պատերազմական մի հատ օջախ, որտեղ երկու բանակի բաժանվեն, ուսանողներին հանեն, բերեն, կանգնացնեն լրագրողների դեմ, լրագրողներին հայհոյեն, վիրավորեն։ Ես չգիտեմ, դա ուրիշ որ երկրում կարա այսպիսի բան լինի։
Կատարված է լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու դասական օրինակ է, Մելիքյանը վկայակոչում է Հայաստանի քրեական օրենսգիրքը, այն նման դեպքերում նախատեսում է տուգանք կամ ազատազրկում։
Կարծում եմ, որ այստեղ կարելի է նույնիսկ դիտարկել սա քրեական օրենքի 164 հոդվածով եւ մեղավորներին պատասխանատվությամբ ենթարկել։
Ռեկտորը փորձել է Հռոմի Պապից ավելի կաթոլիկ լինել, ամենավերջին խայտարակ պաշտպանությունն ավելի նախընտրելի կլիներ, քան այն վիճակը, որ ստեղծեցին նրանք բուհում, շարունակում է հրապարակի խմբագիրը։
Այս ռեկտորը պիտի չաշխատի։ Ես կարծում եմ, որ այս իր համար փորձություն էր, որ ինքը ձախողեց, ինքը ցույց տվեց, որ ինքը ընդունակ չի, տարական կողնորոշում չունի, չի հասկանում ինչա պետք անել, եւ ընդհանրապես մի մարդ, որը բուհի ղեկավար է եւ չի հասկանում, որնա լրագրության իմաստը, որնա լրագրողների աշխատանքը։
Տեսագրություններում երևում է, որ ռեկտոր Աթոյանը լրագրողներին արգելելով նկարահանել, պատճառ էր բերում թույլտվություն չստանալը։ Հետո էլ, երբ լրագրողները թույլտվություն են խնդրում, շարունակում է արգելել նկարահանել, պատճառաբանելով, թե տարեկան բազմաթիվ աշխատություններ են պաշտպանվում, ինչու դրանցով լրագրողները չեն հետաքրքրվել։ Նույն հարցը Facebook-ի իր էջում հնչեցնում է կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Հայաստանում տարեկան միջինը 500 պաշտպանություն է լինում։ Եթե գիտության ջահագիր եք, ապա քանիսին եք ցանկացել մասնակցել եւ լուսաբանել, լրագրողներին է հարցնում Աշոտյանը, շարունակելով. Քաղաքականացված բեմադրությունները պահեք կրթության եւ գիտության ոլորտներից հեռու։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահը հիշեցնում է, որ գիտական աշխատանքը պաշտպանողը ոչ թե շարքային գիտաշխատող էր, այլ բարձրաստիճան պաշտոնյա, ով գտնվում է հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Եթե քաղաքապետը կամ նրա թիմակիցները դեմ են դրան, ապա չպետք է քաղաքական պաշտոն զբաղեցնեն, ընդգծում է նա։
Քաղաքական գործիչները եւ մասնավորապես Տարոն Մարկարյանը դի սահմանափակվեն այն գլամուրային հոլովակներով, որ տարբեր հեռուստաընկերություններով փոթոթացվում են, հասկանալի է, որ հանրությունը դրանով չի, որ պետք է դատի քաղաքապետի գործերության մասին։
Ինչ վերաբերում է ոստիկանության ներկայացուցչի պահվածքին, ով խնդիրը հարթելու փոխարեն այն ավելի էր սրում իր արտահայտություններով, Մելիքյանը սա առաջին դեպքը չի համարում, հիշատակելով անցած ընտրություններում ոստիկանների անտարբեր որոշ դեպքերում կողմնակալ պահվածքը։ Մինչ լրագրողական հանրությունը շարունակում է քննադատել Տարոն Մարկարյանի սկանդալի վերածված պաշտպանությունը, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողական խորհուրդը տարածած հայտարարությունում իր ներողությունն է խնդրում այդ իրավիճակին ականատես դարձած աղջիկներից, կանանցից ու լրագրողներից, որոնց, ինչպես ուսանողական խորհուրդն է բնորոշում, ակամայից նեղացրել են ուսանողները։ Փաստորեն, համալսարանի ուսանողական խորհուրդը, իդեմս նրան նախագահ Սևակ Խաչատրյանի, ով երեք ևս ջանքեր չի խնայել արգելելու լրագրողների մուտքը դահլիճ, ափսոսանք է հայտնում իր և իր ընկերների արարքների համար, դրանք որակելով համալսարանական միջավայրին ոչ հարիր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գիտությունների թեկնածու Տարոն Մարգարյանը նաև այսօրվա Երևանյան թերթերի գլխավոր հերոսն է, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Անդրադառնալով Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի երեք տնտեսագիտական համալսարանում պաշտպանած գիտական ատենախոսությանը հայկական ժամանակը գրելը, շատ-շատերն են պաշտպանել թեկնածուական, եւ ոչ մեկի գիտական կարիերան չի հետաքրքրել հանրությանն այնպես, ինչպես Տարոն Մարգարյանինը։ Երեք նրա ատենախոսությունն ընդգրելու էին եկել մի քանի տասնյակ լրագրողներ, եւ բնական հարց է առաջանում՝ ինչու։ Պատասխանը թերթի համար շատ պարզ է. գոնե լրագրողները գիտեն, կամ այսպես ասենք, արդեն կռահում են, թե ինչ գիտական կարող ություններ ունի Տարոն Մարգարյանը, բայց եթե նա ուզում է հակառակն ապացուցել, հայկական ժամանակը հուշել է, դրա հնարավորությունը կա, նա մի օր կարող է հրավիրել երեք տնտեսագիտական համալսարան եկած բոլոր լրագրողներին եւ նրանց ներկայությամբ օրինակ կես էջանոց թելադրություն գրել եւ պատասխանել տնտեսագիտության ու մեխանիկայի ոլորտի մի քանի մասնագիտական հարցերի։ Տարոն Մարգարյանն ուզում է գիտության մշակ լինել, որ իր կենսագրության մեջ մի փոքրիկ, բայց հաճելի տող ավելանա գիտությունների թեկնածու, կարծիքի հայտնել հրապարակը։ Տնտեսագիտության թեկնածու Տարոն Մարգարյան լավ է հնչում, սոլիդ ու պատկառազդու։ Իսկ ինչու ոչ, եթե մի պատկառելի բուհի ռեկտոր անձամբ գիտական ղեկավարն է եւ պատրաստ է իր կրծքով քեզ պաշտպանել, անգամ սեփական հեղինակությունը կորցնելու գնով, եթե մի ամբողջ ուսանողական բանակ են հանել, որ ոչ մի լրագրողի դավաճանական չի հայտնվի դահլիճում, եւ հանրությանը չփոխանցի այդ գիտական աշխատության հմայքները եւ նորաթուղ գիտնականի ասել խոսելու նրբերանգները, եթե երկրիդ ղեկավարությունը չի ասում, Տարոն ջան, սիրուն չի եւ հեչ պարտադիր չի, որ դու գիտությունների թեկնածու լինես։ Տնտեսագիտական համալսարանում երեք ծավալված իրադարձություններին անդրադառնալով 4-րդ իշխանությունը հեգնել է։ Ոստիկաններն իհարկե ճիշտ են վարվել, կարելի է չկասկածել, որ աշխարհի խոշորագույն գիտական կենտրոնները լրտեսներ ուղարկած կլինեին Տարոն Մարգարյանի գիտական հայտնագործություններն առևանգելու եւ դրանք իրենց երկրներում օր առաջ հրատարակելու համար։ Հրապարակ թերթին հարցազրույց է տվել քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը. Ձեր ինչին էր պետք գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանը? Լրագրողի հարցինի պատասխան Տարոն Մարգարյանը պարզաբանել է. 8 տարվա փորձն է ուզել հանձնել թղթին. Երբ որ 17 տարի տեղական ինքնակառավարման մարմինների հիմքը դրվել է, 17 տարուց ես իմ 8 տարին այդ ճանապարհին եմ անցել, ունեմ զգալի փորձ և ուզեցի դրա մասին գրեմ, եղել է Տարոն Մարգարյանի պատասխանը։ Հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Ճարմազանովը հայտարարել է, թե այս տարին Հայաստանի համար արդյունավետ և հաջողված էր չնայած առկա խնդիրներին։ Հակառակ փաստերի սեփական ձախողումները որպես ձեռքբերումներ ներկայացնելը հրապարակը անլուրջ է համարում։ Հենց միայն կառավարությանը Սերժ Սարգսյանի տված հանձնարարականը 7% տնտեսական աճ ապահովելու մասին բավարար է։ Կառավարությունն այն չկարողացավ ապահովել, դրանից հետո անգամ որևէ ձևաչափով չքննարկվեց հրաժարականի հարցը։ Հայաստանի Հանրապետությունը վերջնականապես կորցրեց սեփական էներգետիկ համակարգի նկատմամբ վերահսկողությունը։ Պակաս փաստ չէ նաև 300 միլիոն դոլարի պարտքը, որի մասին անգամ Հայաստանի Հանրապետության նախկին ֆինանսների նախարարը չէր հիշում։ Խմբագիրը եզրակացրել է, այս մի քանի փաստերի շարադրումն արդեն բավարար է մանկապարտեզի նմանվող ինքնագովասանքի մեջ ավելի զուսպ լինելու համար։ Հայոց աշխարհն անդրադարձել է ազգային ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի երեկվանիստին, որը հրավիրած խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերը չեղյալ համարեցին գազային համաձայնագրերի քվեարկությունը։ Դրանք արդեն մի քանի օր է ինչ վավերացված են, գրել է թերթը ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն, էլ ստորագրել է խորհրդարանի մեծամասնության քվեարկությամբ այդ համաձայնագրերը վավերացնելու որոշումները, բայց հայոց աշխարհի գնահատմամբ բաժակափոթորկային գրքերը ոչ մի կերպ չեն հանդարտվում։ Առավոտի հետ զրույցում Դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը վստահեցրել է, 300 միլիոն դոլարի գազի պարտք չի եղել Ռուսաստանին։ Սա մի քանի խմբերի կողմից յուրացված գումար է, որը պետք է վճարի Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, հայտարարել է պատգամավորը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աստղիկ Բերևյանը։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանի համար անցնող շաբաթը կարելի է բնութագրել որպես քարտաբացիկային։ Խորհրդարանում շաբաթասկզբին Փոստանջանին հաջողվեց տապալել Գազպրոմի հետ համաձայնագրերի էլեկտրոնային քվեարկությունը, հավաքելով հանրապետական խմբակցության անդամների քվեարկության քարտերը։ Փոստանջանի համար հանրապետականների քարտերով մեկնարկած շաբաթն էլ կավարտվի հանրապետականներին ուղարկված բացիկներով։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը որոշել է իր բնորոշմամբ 2013 թվականին երկրին ամենաշատ վնաս տված չինովնիկներին խորհրդանշական քողարկված ու էրթ պարունակող բացիկներ ուղարկել։ Իդեպ նշեմ, որ այս ավանդույթն արդեն մի քանի տարվա պատմություն ունի, և ամենաուշագրավը թերևս այն է, որ Զարուհի Փոստանջանը երբեմն բացիկները ոչ միայն ուղարկում է, այլև ստանում, այսպես 2009-ի մարտի 8-ին ի պատասխան նախկինում Ռոբերտ Քոչարյանին մարդկային գանգեր պատկերող բացիկին, երկրորդ նախագահ Փոստանջանին նույնպես մի բացիկ էր ուղարկել, դրա վրա պատկերված էր հայտնի ֆրանսիացի նկարիչ Անրի Տուլուզ-Լոտրեկի երկու կիսամերկ կանայք Մուլեն Ռուժում կտա։ Փոստանջանի նախաձեռնած այս բացիկային պատերազմի մասին առավել մանրամասն կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Զարուհի Փոստանջանն այսօր ամանորի շնորհավորական բացիկներ ուղարկեց այն բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, ովքեր ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի 2013-ին բացասական դերակատարություն են ունեցել մեր կյանքում ու վնաս հասցրել ժողովրդին։ Փոստանջանը իր ուղերձները փոխանցեց Մադրիդի Պրադոյի թանգարանից գնած բացիկների միջոցով, որոնց դիմերեսին հանրահայտ կտավներն են։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն օրինակ կստանա Ֆրանսիսկո Սուրբարանի «Աստծո գառը» կտավը պատկերող բացիկը։
Ոտքերը կապած, թող ինքը մտածի, դուք է կարող եք մեկնաբանել, թե սա ինչ խորհուրդ ունի, և ուղղակի պետք է գրեմ բացիկին այս ներսի մասը, որ շնորհավորում եմ նոր տարին։
Խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանին ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը ուղարկեց Գաբրիել Մեցյուի «Մեռածակաղաղը» նկարի բացիկը։
Ազգային ժողովի նախագահի համար կարծում եմ սա ամենահարմարն է, աքլոր է, որի ոտքը բռնել են և կանխել են, ինքը նույնպես պետք է մտածի, որ այն ինչ որ տեղի է ունենում մեր կյանքում, մեր հասարակության մեջ, այսպիսի կարող է նաև անդրադարձ ունենալ յուրաքանչյուրի համար։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու Սահմանադրական դատարանի ղեկավար Գագիկ Հարությունյանի համար Զարուհի Փոստանջանը պատրաստել էր դեռ դպրոցական տարիքից իր սիրելի կտավներից մեկը՝ 15-րդ տարի հոլանդացի նկարիչ Հիերոնիմոս Բոսխի «Տկարամտության բուժումը» անվանումով պատկերն էր բացիկների դիմերեսին։
Այդ ժամանակահատվածում մարդկանց փորձում էին համոզել, որ դուք չեք հասկանում, դուք հիմար եք, ձեր գլխում Երևանում քարեր կան հիմարության, եւ այդ քարերը պետք է վիրահատել եւ հանել։ Եվ այդ քարերը վիրահատողը եւ հանողը պարզապես խաբեբաներ էին, շարլատաններ էին։ Հիմա նույնպես մեր այսօրվա գործող իշխանությունը բռնազավթած անձինք մեզ ասում են, որ դուք չեք հասկանում, դուք հիմար եք, դուք չեք իմանում, որն է մեր պետական շահը, որ ինչից մենք ինչ օգուտներ կարող ենք ունենալ։ Օրինակ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել Ստրասբուրգում, որ դուք դեռ չեք իմանում Մաքսային միությունից մենք ինչպիսի օգուտներ պետք է քաղենք, բայց մինչ այդ նաև կար այլ մի տարբերակ այլ միության հետ համագործակցելու։
Տարին պատգամավորի համար ավարտվեց աղմկահարույց միջադեպով գազային համաձայնագրերի վավերացումը կանխելու համար Զարուհի Փոստանջյանը հավաքել էր իշխանական պատգամավորների քվեարկության քարտերը։ Տեղեկությանը, թե հանրապետականները մտադիր են իրեն քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը բարձրացնել, Փոստանջյանն արձագանքում է.
Ես իրենց կողմից նման փորձերի վախեր չունեմ, եթե ցանկություն ունեն եւ նման համարձակություն ունեն, թող փորձեն։ Մինչդեռ այս բացիկները, որ ուղարկում եմ, հենց այնպես չեմ ուղարկում։
Խորհրդարանական 7 տարվա գործունեության մեջ ընդդիմադիր պատգամավորը աննախադեպ է որակում ոչ իշխանական ուժերի այս միասնականությունը գազային փաստաթղթերի շուրջ։ Ասում է, սա իշխանությունների համար խնդիրներ է հարուցել։
Բայց այս միասնականությունը ես կարծում եմ պետք է տեղափոխվի հրապարակներ։
Միաժամանակ Զարուհի Փոստանջյանը չի ողջունում ընդդիմադիրների մտադրությունը քվեարկությունն անվավեր ճանաչելու պահանջով դիմել սահմանադրական դատարան։
Եթե խնդիր ունեն, ապա իրենք պետք է դիմեն սահմանադրական դատարան, պարոն Սերժ Սարգսյանը, Հովիկ Աբրահամյանը կամ վարչապետը։
Պատգամավորը Ստրասբուրգից հրավեր ստացել է, եւ չնայած Հովիկ Աբրահամյանի որոշմանը իրեն դուրս թողնել պատվիրակությունից, Զարուհի Փոստանջյանը տեղի չի տալու։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը անդրադարձավ նաեւ քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի տեխնացուական ատենախոսության աղմկահարույց պաշտպանությանը։
Մենք ունենք փաստորեն մի փոքր խմբակ, որը դասալիք է, աշխատանքի չի գալիս, ես ի նկատի ունեմ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներին, ովքեր տապալեցին, չկարողացան Սերժ Սարգսյանի կարգադրությունը իրականացնել այստեղ ազգային ժողովում, դրա երիտասարդ տեսակը երեք գտնվում էր տնտեսագիտական համասարանում։
Փոստանջյանն այստեղ հանցակազմ է տեսնում, լրագրողի աշխատանքն է խոչընդոտվել, ընդ որում հանցագից է նաև տնտեսագիտականի ռեկտորը։ Պատգամավորը սպասում է օմբուդսմենի արձագանքին, գլխավոր դատախազին հորդորում նախաձեռնել գործի քննությունը։
Ես ինքս կարող եմ գրել հաղորդում հանցագործության մասին, բայց տվյալ պարագայում հենց իրենց պարտականությունն է, եթե իրենք չեն անում այդ հայտարարությունը, կարող են գնահատել, որ իրենք նույնպես այս շղթայի մեջ են։
Զարուհի Փոստանջյանը ժամանակին նամակ էր հղել Սերժ Սարգսյանին, Հովիկ Աբրահամյանին եւ Տիգրան Սարգսյանին, կոչանելով վայր դնել պաշտոնական լիազորությունները եւ գիտական գործունեությամբ զբաղվել, քանի որ բուհական խորհուրդներն են ղեկավարում։
Հիմա նույնն է երևի վերաբերվելու է Տարոնին, ճիշտ կլինի զբաղվի գիտությամբ, թե չէ գիտությունը կտուժի։
Իսկ Զարուհի Փոստանջյանի համար 2014 թվականի գլխավոր մտադրությունն է ուժի մեջ։
Իմ Փոստանջյան, որդի ունենալու դեր այդ մտադրությունը ուժի մեջ է։
Այո։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Թուրքիա, այստեղ դեկտեմբերի 17-ից սկիզբ առած հակակոռուպցիոն հետաքննության հետքերն ի վերջո տարան դեպի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Նախկինում Էրգենեկոնի գործը բացահայտած դատախազմը Օմեր Ակկաշը անցած գիշեր հեռացվեց կոռուպցիոն սկանդալը հետաքննող խմբի ղեկավարի պաշտոնից, քանի որ մի շարք տեղեկությունների համաձայն փորձել էր պատասխանատվության ենթարկել վարչապետ Էրդողանի որդուն Բիլալ Էրդողանին։ Թուրքիայում ընթացող վերջին զարգացումներն իմի է բերել Արմեն Քոլոյանը։
Արդարություն եւ զարգացում իշխող կուսակցության առաջնորդ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի եւ իրավապահների հակամարտությունը օրստորե սրվում է։ Ըստ Անկարայից ստացվող հաղորդագրությունների վարչապետի որդին Բիլալ Էրդողանը նույնպես կարող է առնչություն ունենալ կոռուպցիոն գործարքի հետ, որի հետաքննությունը արդեն անվանել են քաղաքական երկրաշարժ։ Իսկ Էրդողանը հետաքննությունը որակում է որպես ոստիկանների կազմակերպած հեղաշրջման փորձ եւ կեղտոտ PR, որի նպատակն է վարկաբեկել իր քաղաքական թիմը հաջորդ տարվա մարտին կայանալիք տեղական և նախագահական ընտրություններից առաջ։ Վարչապետը պաշտոնանք է արել ոստիկանության ավելի քան 2 տասնյակ բարձրաստիճան ծառայողների, երեք էլ աշխատանքից ազատել է Ստամբուլի դատախազ Մուամեր Ակկասին, ով հայտարարել է, թե որոշ ոստիկաներ փորձում են արգելափակել սկանդալային գործի քննությունը։ Ակկասի պնդմամբ իշխանություններին ենթարկվող ոստիկանական օղակները սկսել են աջակցել կասկածյալներին, մասնավորապես նրանց տրամադրել են քննությանը վերաբերող գաղտնի տեղեկություններ, ինչը տվել է կեղծ վկաներ գտնելու, փախուստի դիմելու կամ իրեղեն ապացույցները ոչնչացնելու հնարավորություն։ Թուրքիայի ամենախոշոր քաղաքի գլխավոր դատախազ Չոլաքադին 3 երեկոյան հրավիրել է ասուլիս և հավաստիացրել, թե ոչ մեկի չի հաջողվի խոչընդոտել արդարադատությունը։ Ով էլ որ լինի, ում զավակներն էլ լինեն, ոչինչ չի պարտակվի։ Մենք թույլ չենք տա խանգարել արդարադատության ընթացքը, ամեն ինչ կարվի օրենքին համաձայն, հավաստիացրել է Չոլաքադին։ Նա ասել է, թե դատախազ Ակասին աշխատանքից ազատել են և արգելել են շարունակել քննությունը լիազորությունները չարաշահելու համար։ Ըստ Ստամբուլի գլխավոր դատախազի, Ակասը մամուլի համար գործի մասին տեղեկությունների արտահոսք էր կազմակերպել։ Երեք նախարարների որդիները դեկտեմբերի 17-ին ձերբակալվել են այս գործի կապակցությամբ։ Հայր պաշտոնյաները հրաժարականներ են ներկայացրել, ինչից հետո վարչապետը փոխել է կառավարության կազմի գրեթե կեսը։ Սկանդալային գործը հարուցվել է այն բանից հետո, երբ պարզվել է, որ բարձրաստիճան անձանց զավակների մի խումբ ապօրինի վճարումների եղանակով է նավթ և գազ ներկրել Իրանից։ Էրդողանը համոզված է, որ ներկայիս ճգնաժամը հրահրել են այն շրջանակները, որոնց նպատակը երկրին վնաս հասցնելն է։ Նա չի բացառում, որ այստեղ դրսի ուժերն էլ դերակատարություն ունեն։ 2003 թվականից սկսած մենք ամեն ինչ արել ենք աշխարհի պետությունների առաջին տասնյակում Թուրքիային տեղ ապահովելու համար, սակայն ոմանք ցանկանում են զսպել մեր զարգացումը, նրանցից մի քանիսը արտասահմանում են, ասել է Էրդողանը, ավելացնելով, թե 2013-ը հեղաշրջման տարի է դարձել։ Քննադատություն չհանդուրժող Էրդողանը BBC-ի փորձագետի կարծիքով պարզապես չի կարող մերվել այն մտքի հետ, որ Թուրքիայում կարող են գտնվել կառավարության գործողություններից դժգոհ մարդիկ։ Անհանդուրժողականությունը ակնհայտ դարձավ, երբ այս տարվա մայիսին և հունիսին Ստամբուլում բնապահպանները սկսեցին շարժումը Գեզի զբոսայգին պաշտպանելու համար։ Տեղի ունեցան խոշոր բախումներ։ Թուրքիայում վերլուծաբաններից ոմանք ասում են, թե շարքային քաղաքացու զավակ Էրդողանը, ով պատանեկության տարիներին փող էր վաստակում Ստամբուլի փողոցներում լիմոնադ վաճառելով, այսօր այլևս կապ չունի շարքային մարդկանց հետ, չի զգում նրանց տրամադրությունները։ Էրդողանի ինդիմախոսները նույնիսկ չեն բացառում, որ վարչապետի մոտ սկսվել է այսպես կոչված հյուբրիսի սինդրոմ, մեծամտության, եսասիրության, կայացրած որոշումները բացառապես ճշմարիտ համարելու, սեփական անձը աստվածացնելու միտում։ Այն ըստ BBC-ի առաջ է գալիս, երբ Պաշտոնյան ավելի քան 10 տարի է ղեկավարում տվյալ երկիրը։ Վարչապետ Էրդողանը ակնարկել է, որ գիտի, թե ով է ծրագրել այս սկանդալը։ Նա անունը չի հրապարակել, սակայն ասել է, թե բոլորը նրան գիտեն։ Այդ ակնարկը հաստատագրված էր Միացյալ Նահանգներում բնակվող մահմեդական սպասավոր Ֆետուլա Գյուլենին, ով քարոզում է չափավոր մահմեդականություն և ժամանակին Էրդողանի դաշնակիցն էր։ Կառավարությունը ստիպել է ոստիկաններին վերադասներին զեկուցել հետաքննության մասին, սակայն Գերագույն դատարանը այսօր դա կանխել է։ Թուրքիայի դատավորների և դատախազների խորհուրդը, որը կառավարությունից անկախ մարմին է, հայտարարել է, որ քննիչներից պարզաբանումներ պահանջելու փորձերը հակասում են իշխանությունների տարանջատման սկզբունքին և Թուրքիայի մայր օրենքին։ Էրդողանը Սակարիայի համալսարանում, որտեղ այսօր պատվավոր դոկտորի կոչում է ստացել, հանդես է եկել պատասխան էմոցիոնալ ելույթով։ Ով է դատելու այս խորհրդին, եթե ես ունենայի դրա հնարավորությունը, ես կդատեի, ասել է Էրդողանը։ Վարչապետը նաև խոսել է իր որդու Բիլալի անունը սկանդալի հետ կապելու մասին։ Եթե նրանք փորձեն ինձ հարվածել այդ մեթոդով, ապա ոչ մի բանի չեն հասնի։ Նրանք գիտեն, որ հարձակվելով իմ շուրջը գտնվող մարդկանց վրա, հարձակվում են Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի վրա, ասել է Թուրքիայի վարչապետը։
Շաբաթվա սկզբին ռուսական բանտից ազատ արձակված Pussy Riot խմբի 2 անդամները, Նադեժդա Տալակոնիկովան և Մարիա Ալյոխինան, այսօր Մոսկվայում հանդիպել են լրագրողների հետ, ազդարելով նոր իրավապաշտպան կառույցի ստեղծման մասին։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Pussy Riot սկանդալային փանկ խմբի համաներումից հետո ազատ արձակված անդամները Մարիա Ալյոխինան և Նադեժդա Տոլոկոննիկովան այսօր Դոժ հեռուստաընկերությունում մամուլի ասուլիս են տվել, պատասխանելով տասնյակ լրագրողների հարցերին։ Նրանք ասել են, որ չեն պատրաստվում հեռանալ Ռուսաստանից, քանի որ Ռուսաստանում դեռ շատ անելիքներ ունեն։ Եվ շարունակելու են իրենց գործունեությունը որպես իրավապաշտպաններ, զբաղվելով կալանավորների իրավունքների պաշտպանությամբ, քանի որ իրենք տեսել են և իրենց մաշկի վրա զգացել են, թե ինչ է կատարվում գաղութներում, և այդ նպատակով հիմնադրում են Զոնա Պրավա իրավունքի գոտի նախագիծը։ Pussy Riot-ը, ըստ Ալյոխինայի և Տոլոկոննիկովայի, կա գոյություն ունի, շարունակում է գործունեությունը, սակայն իրենք արդեն չեն մասնակցի այդ փանկ նախագծին։ Քանի որ այժմ առավել հրատապ գործեր ունեն անելու, կալանավայրերի խնդիրը տեսնելով չեն կարող անտարբեր գտնվել։ Հիմնական խնդիրը կալանավայրերի ամբողջովին փակ լինելն է։ Շատերը չեն պատկերացնում, թե ինչ է տեղի ունենում գաղութներում, եւ ամենացավալին այն է, որ մարդկանց դա չի հետաքրքրում։ Հիմա շատերին ձեռք է տալիս պարզապես մեկուսանալ այդ մարդկանցից, ովքեր դատապարտվել են։ Այդ մարդիկ չեն կարողանում նորմալ աշխատանք գտնել, քաղաքացիական հասարակությունը այժմ այդ խնդիրներով հետաքրքրված չէ։ Եթե մենք ուզում ենք, որ մարդիկ դուրս գան բանտից ոչ թե նորից հանցագործություն կատարելու մտքերով, այլ ինչ-որ բան ստեղծելու մտքերով, ապա դրա վրա պետք է աշխատենք, եւ դա մեր աշխատանքն է։ Իշխանությունները դա չեն անի, քանի որ նրանք շահագրգռված են միայն նրանում, որ ինչքան հնարավոր է շատ ոստիկանական համազգեստ կարվի հնարավորինս քիչ ծախսերով։ Ասում է Մարիա Ալյոխինան։ Նադեժդա Տալակոնիկովան շարունակում է. Մեր խնդիրը հիմա պետության աշխատանքի մեջ սեպի պես խրվելն է, քանի որ այն համակարգը, որը գոյություն ունի, արատավոր շրջան է։ Կա դատախազ, որը պետք է հետևի օրինականությանը, սակայն նա զբաղված է իրեն ուղղող բողոքները եւ ապօրինությունները կոծկելով։ Ինչ ենք մենք պատրաստվում անել։ Մենք պատրաստվում ենք հետևողականորեն տեղ հասցնել բողոքները եւ հետևել դրանց լուծմանը։ Թե ով է ֆինանսավորելու իրենց նախագիծը եւ արդյոք իրենք ֆինանսական օգնություն խնդրել են համաներման հետևանքով ազատ արձակված մեկ այլ քաղբանտարկյալից, Միխայել Խոդորկովսկուց, Տալակոնիկովան եւ Ալյոխինան պատասխանեցին, որ Խոդորկովսկուց կամ մեկ այլ անձից ֆինանսական օժանդակություն չեն խնդրել, չեն էլ խնդրի, դա գեղեցիկ չէ, սակայն Խոդորկովսկուն համագործակցության առաջարկ արել են։ Նա մեզ համար կարևոր է որպես շատ ուժեղ եւ կայուն մարդ, անհավանական անհատականություն, որ բանտային փորձ է ունեցել ավելի դաժան եւ ավելի երկար, քան մենք։ Հույս ունենք, որ նա կգործի իրավապաշտպանության ոլորտում, եւ եթե որոշի մեզ հետ համագործակցել, ապա դա մեզ համար պատիվ կլինի։ Իրենց իրավապաշտպան նոր նախագծի ֆինանսավորումը աղջիկները պատկերացնում են հավաքել հանգանակությունների միջոցով։ Գումարները կառավարող խորհուրդ է ստեղծվելու, որում ներգրավելու է նաեւ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին։ Վլադիմիր Պուտինի վերաբերյալ հարցին Մարիա Ալյոխինան եւ Նադեժդա Տալակոնիկովան պատասխանեցին, որ այս ընթացքում իրենց վերաբերմունքը Պուտինի նկատմամբ չի փոխվել։ Նախկինի պես մենք ցանկանում ենք անել այն, ինչ ասել ենք մեր վերջին ակցիայի ժամանակ, որի համար մեզ բանտ նստեցրին 2 տարով։ Մենք նրան կցանկանայինք վռնդել։ Ասելով Պուտինը, մենք նկատի ունենք այն քաղաքական համակարգը, որը նա է կառուցել։ Իսկ ում կցանկանայիք տեսնել Պուտինի փոխարեն, հարցին Մարիա Ալյոխինան պատասխանեց։ Միխայել Բորիսովիչ Խադարկովսկուն, համամիտ եմ, արձագանքեց Տալակոնիկովան։
Տրագի Մարտինը վերադառնանք Հայաստան եւ տեսնենք, թե ինչպես են պատրաստվում ամանորին Լոռու մարզում։ Պարզում է, այստեղ շատերը ստիպված են բանկից վարկ վերցնել տոնական գնումներ կատարելու համար։ Վանաձորից հաղորդում են Արես Ստեփանյանը։
Վանաձորցիներից շատերը նոր տարին վարկով են նշում, թեև տեսախցիկի առջև խուսափում էին խոսել տեսախցիկի հակառակ կողմում, մարդիկ անկեղծանում էին, որ բանկից տոկոսով գումար են վերցրել ամանորյա գնումներն անելու համար։
Ստիպված մինիմումը գոնե սեղանի պետք է ապահովես։ Մինիմումի համար տոկոսի տակ եք ճիշտ։
Միջինը 150-ից 200 հազար դրամ է անհրաժեշտ տոնական սեղանի համար, ասում են վանաձորցիները, սակայն ոչ բոլորն ունեն այդքան գումար, ստիպված բավարարվում են քչով։
Ես կարող եմ այդպիսի գնումներ շրայլություններ կատարել, բայց պետք է պատրաստվեմ շատ ավելի։
Չես տեսնում։
Ոչ ֆինանսատար, բայց գեղեցիկ,
ամեն մարդ իր ոտքը գցում է։ Ինչի՞ չափով։ Վերմայի, հա՞։
Շուկան ոչ բոլորի համար է մատչելի, օրինակ թոշակառուների համար։
Այնինչ որ կարելի է գնել խանութներից, դրանք բոլորը շուկան համեմատաբար։ Նորից որպես թոշակառու ինձ համար մատչելի չի։ Եվ ոչ թե մատչելի չի, այլ նաև անմատչելի։
Մարզում արտագաղթի մեծ չափերն ազդել են նաև վաճառողների գործի վրա։ Ամանորյա առևտրից վաճառողները դժգոհ են, ասում են նախորդ տարի գներն ավելի բարձր էին, այս տարի հակառակը ավելի էժան է, սակայն գնորդները շատ քիչ են։
Ժողովուրդ չի մնացել, հա, գնացել են առևտրի։
Իսկ գները նույնն են, չեք վարձացրել գները, կարող եք թանկեք վաճառում, դրա համար չկան։
Ուրեմն դեռ գումար չկա։ Դրա համար չեն։
Ուղղակի ասենք ժողովուրդը հնարավորություն չունի առողջանալ։ Հնարավորություն չունեն, էլի բոլորին են հասկանալի, տարի շատ հավոր է, ամեն ինչ է թանկ, չունեն, հնարավորություն չունեն, բայց մենք ասենք նորմալ գնով վաճառում ենք, էլի
Տար 6 տարի առևտուրը նվազում է, ասում են առևտրականները։ Գրետա Խաչատրյանը, ով շուրջ 20 տարի է աշխատում է Վանաձորի շուկայում, ասում է նախորդ տարիների համեմատ այս տարի առևտուրը շատ քիչ է։ Միևնույն ժամանակ շեշտում է, որ գներն ամանորի նախաշեմին չեն բարձրացրել։
Տարիների համեմատ
առևտուր չկա։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնական ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։